Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei și o să citim mai întâi din capitolul 5, versetul 3 și apoi o să citim din capitolul 6, începând cu versetul 19 până la 21. Deci, mai întâi, capitolul 5, versetul 3, apoi capitolul 6, citim începând cu versetul 19. Trebuie să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și o să cerem după aceea binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre în această interacțiune cu Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în rugăciunea aceasta o să îl rog pe fratele Simidandu să ne ducă pe toți înaintea Domnului. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3, haideți să rostim cu toții: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și acum capitolul 6, începând cu versetul 19, cuvintele Domnului Iisus: nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Amin. Observați, vă rog, această emoție pe care o anticipează. Nu știu cu ce așteptare ați venit în locul acesta, nu știu ce emoții experimentați după ce ați venit în locul acesta, însă cred că închinarea ar trebui să aducă în inima noastră un sentiment de bucurie, un sentiment de satisfacție. Cred că pentru credincioși, comuniunea duhovnicească, spirituală, este una care apare în mod natural chiar, pentru că este în cele din urmă generată de prezența Duhului lui Dumnezeu în viețile noastre. Doresc să continui astăzi seria mesajelor a căror temă o constituie fericirea. Și sper că vă mai aduceți aminte câteva din lucrurile expuse până acum cu privire la fericire. Am spus că fericirea este o stare complexă. Nu este vorba numai despre un sentiment trecător de bucurie, ci este până la urmă vorba de o stare a inimii. Este o stare posibilă, însă este o stare dependentă de legătura noastră cu Dumnezeu. De asemenea, mai spus că fericirea nu este o stare pe care o atingem ușor sau care odată atinsă rămâne o experiență perpetuă. Să nu uităm că noi trăim aici pe pământ și suntem afectați de toate limitările specifice condiției noastre. De asemenea, trebuie să nu uităm că efectele păcatului se fac resimțite atât în viața individuală, cât și la nivelul societății, și atunci, vrem, nu vrem, suntem afectați de aceste situații și nu putem ignora imixtiunile diavolului. El este direct interesat în experiența noastră, în experiența fericirii, pentru că atunci când reușește să ne împiedice să experimentăm acea fericire pe care o dobândim din umblarea cu Dumnezeu, din binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă vă mai aduceți aminte, am spus că o conotație a fericirii este favoarea divină. Este favoarea divină. Ori el știe bine că atunci când reușește să intervine și să ne țină departe de această stare, de această favoare divină, foarte ușor are acces cu fericirea aceea falsă, pseudo-fericirea pe care o oferă el. Fie prin mijloace ilicite, fie prin excese, în orice caz sunt stări pe care le induce pentru a ne ține în cele din urmă departe de Dumnezeu. Reflectând asupra acestui subiect și investigând diferite resurse, am descoperit că foarte mulți cercetători ai acestei teme stabilesc o strânsă legătură între starea de fericire și definiția pe care și-o dau. Nu întotdeauna, este foarte adevărat, nu întotdeauna definiția asigură neapărat și atingerea stării respective. Uneori poate să creeze mai multă frustrare. Pentru că, de exemplu, să nu credeți că numai cei bogați sunt lacomi. Numai cei bogați umblă după lucruri materiale. Sunt oameni săraci care umblă după lucruri materiale și lăcomia, știți care, cum este definită? Un pic mai mult decât ai. Da? Un pic mai mult decât ai. Și atunci starea aceea de nemulțumire poate, de fapt, pentru că în mintea acelui om surplusul este definiția fericirii, în mintea acelui om poate să se nască această stare de frustrare, de amărăciune, de supărare. Și așa cum am văzut în psalmul citit, să apară, dacă nu altceva, măcar sâmburile acelea de invidie. Nu, uite că ăla altul are mai bine, mai mult decât mine. Uite că ăla merge mai bine decât îmi merge mie. Și de aici este afectată în cele din urmă întreaga stare a omului. Dacă operăm cu definiții provenite din cultura în care trăim, vom ajunge cu siguranță la punctul în care o să descoperim că sunt de obicei definiții bazate pe experiențe omenești, care de multe ori sunt subiective, sunt particulare acelei persoane. De aceea, unul din obiectivele acestei serii de mesaje este să ne definim fericirea, starea aceasta, nu după cum o definește lumea din jurul nostru, ci să o definim dintr-o perspectivă biblică. Ori, din punctul acesta de vedere, Domnul Iisus Hristos vine cu o definiție, vine cu o perspectivă care șochează. Vine cu o perspectivă care șochează, pentru că foarte multe din lucrurile pe care le spune el cu privire la fericire sunt, de fapt, o imagine răsturnată a celei pe care cei mai mulți o aveau cu privire la fericire. Gândiți-vă numai la câteva din lucrurile pe care le menționează Domnul Iisus Hristos cu privire la fericire. Vorbește despre sărăcie, despre plâns, despre blândețe, despre foame, despre sete, despre milă, despre curăție, despre pace. Nu? Ori, cum definim noi în contextul cultural actual, fericirea? Păi, de obicei, zicem că suntem fericiți când avem belșug material, când ne putem distra, când avem de partea noastră avantajul puterii, când suntem sătui, când putem să ne impunem, da? Când nu suntem la îndemână altuia sau în controlul altuia, atunci când putem să ne împlinim toate plăcerile sau când câștigăm toate competițiile. Nu? Pentru că asta este cultura în care trăim, o cultură competitivă și vorbim despre pace când, de fapt, de mici creștem cu această mentalitate a competiției. Trebuie să câștigăm un nou teritoriu, trebuie să fim în fața celorlalți. Și de la o astfel de atitudine până la ceea ce se întâmplă la nivel mondial, astăzi să știți că nu sunt pași prea mulți de făcut. Ori, între această perspectivă asupra fericirii și cea pe care o expune Domnul Iisus Hristos, cred că există nu numai un contrast puternic, dar o diferență de substanță. Și de aceea aș vrea să luăm aminte la aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos și astăzi o să începem cu această primă afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și acum, gândindu-ne la aspectul acesta al sărăciei în duh, da, aș vrea să ne fixăm puțin terminologia, să vedem până la urmă despre ce este vorba, pentru că, cel puțin în limba română, Afirmația aceasta a fost preluată cu o conotație peiorativă, cu o conotație negativă. N-ați auzit niciodată sună, ăsta e sărac cu Duhul. Sărac cu Duhul. Da? Nu sărac în Duh, ci sărac cu Duhul. Și am rămas surprins chiar că în dicționarul explicativ al limbii române, ediția din 1998, chiar apare definiția aceasta. Da? Și anume, lipsit de inteligență, de spirit, prost. Dar pur și simplu, aceasta este o conotație care s-a instalat, s-a sedimentat în mintea celor mai mulți și atunci când aud sărac cu Duhul, da, sau sărac în Duh, pentru că nu întotdeauna este făcută diferența între aceste afirmații, la așa ceva se gândesc. Ori eu nu cred, refuz de fapt să cred că Domnul Iisus ar fi prezentat prostia ca virtute de temelie a împărăției cerurilor. Nu cred lucrul acesta. De aceea cred că sensul este diferit și trebuie să investigăm puțin mai mult ca să ne formăm o idee mai amplă și, sper eu, și mai clară cu privire la sensul cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Și acum o să facem un exercițiu, să vedeți ce mult putem înțelege dacă ne gândim la întreaga situație care ne este prezentată. Pentru că s-ar putea să descoperim că sensul cuvintelor Domnului Iisus Hristos are foarte mult de a face și cu audiența care îi stătea în față. Matei ne spune că Domnul Iisus a urcat pe munte în momentul în care a văzut noroadele. Este oclos și este cuvântul la plural, noroade. Ceea ce înseamnă că foarte bine s-ar fi putut referi la categoriile de oameni prezente în mulțimea aceasta. Da? N-ar fi spus noroade dacă putea să spună foarte bine, da, mulțimea de oameni. Spune că sunt categorii de oameni în cei prezenți acolo, în audiență. Și acum, potrivit cutumelor vremii și obiceiurilor de atunci, dacă avem în vedere faptul că Domnul Iisus Hristos era învățător, cine credeți că sunt cei care stăteau cel mai aproape de El? Cine? Ucenicii. Ucenicii erau cei care îl urmeau îndeaproape. Era obiceiul vremii respective. Ăștia stăteau tot timpul pe lângă El, pentru că în vremea aceea nu se făcea școala în stilul în care se face astăzi, când profesorul vine sau maestrul vine în sală și stă la un pupitru și le predă cunoștințele sale celorlalți. Nu. Atunci ucenicii trebuiau să meargă după învățătorul lor, pentru că cele mai multe din lecțiuni, cele mai multe din informații le obțineau din dialoguri, le obțineau din observația asupra diferitelor situații de viață. Așadar, în primul cerc erau ucenicii Domnului Iisus Hristos. Un alt grup care stătea foarte aproape și era, putea spune, al doilea cerc de oameni, al doilea grup de oameni în audiență, știți cine erau? Erau criticii Domnului Iisus Hristos. Erau cei care stăteau tot timpul cu urechea la pândă. Și erau foarte atenți la toate afirmațiile lui, la tot ceea ce spunea. Acum, cine erau criticii Domnului Iisus Hristos? Erau, în primul rând, fariseii, cărturarii, liderii religioși iudei. Ei stăteau foarte aproape și, de asemenea, între ei erau și nobilii locului respectiv. Pentru că așa se întâmpla în vremea aceea. Întotdeauna nobilii aveau locurile din față. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos ia de fapt o învățătură din Cartea Proverbelor, cred că prin capitolul 26, spune acolo, nu vă duceți, când sunteți invitați, nu vă duceți să ocupați locurile din tâi. Că s-ar putea să fie un altul de un rang mai mare și o să fie o situație jenantă cea în care care vă poziționați, pentru că veți fi rugați să plecați din locul acela. Și așa stăteau lucrurile. Veneau oamenii aceștia, nobilii, liderii, cărturarii, erau al doilea cerc care se așeza în imediata apropiere a învățătorului. Acum, după ucenici, după lideri, nobili, cărturari, era un al treilea grup. Și cred că erau bărbații. De ce cred lucrul acesta? Pentru că dacă vă aduceți aminte când se face mențiunea că Domnul Iisus Hristos a hrănit mulțimea aceea de oameni cu pâinile și peștii, țineți minte cum au fost numărați? Erau peste 5.000 de bărbați fără femei și copii. Pentru că în societatea de atunci, care era o societate segregaționistă, da, de obicei bărbații stăteau separat de femei. Și copiii de parte bărbătească se alăturau părinților lor doar după ce împlineau vârsta aceea de confirmare. Până atunci stăteau cu mamele lor și constituiau un grup separat de cel al bărbaților. Deci, gândiți-vă acum, nu știu cât de bine se vede în imaginea aceasta, nu este ea foarte clară, dar la picioarele Domnului Iisus Hristos, foarte aproape de el erau ucenicii, pe urmă erau nobilii, erau farisei, erau cărturarii, apoi erau bărbații și după bărbați erau femeile și copiii. Dar aceasta nu epuiza categoriile celor prezenți. Pentru că după ei, de obicei, mai era un grup. Știți cine era în grupul acesta? Erau cei mai săraci. Erau cei care erau atinși de vreo boală, erau afectați de vreun handicap. Oamenii aceștia erau cei care trăiau de obicei din cerșit. Ei mergeau în urma mulțimilor. Stăteau departe de ei, atât datorită segregării sociale, cât și unor impuneri pe care chiar tradiția le avea. Oamenii aceștia când se apropiau, mai ales dacă erau leproși, mai ales dacă erau bolnavi cu boli contagioase, erau considerați necurați, oamenii aceștia trebuiau să îi avertizeze pe ceilalți cu privire la condiția lor. Dar asta nu îi împiedica să urmeze mulțimile. De ce? Pentru că de acolo le venea și lor sursa de viață, sursa de trai. De altfel, dacă vă uitați, la încheierea predicii de pe munte, în capitolul 8, imediat se apropie de Domnul Iisus Hristos ce? Un lepros. Un lepros. Asta mă face să cred că era și grupul acesta de oameni. Și acum, din nou, refaceți scenariul acesta. Domnul Iisus Hristos stă mai sus decât ei, se așează, pentru că așa vorbeau învățătorii atunci, dar are imaginea aceasta panoramică. Și probabil înainte să își înceapă predica, înainte să își înceapă discursul, se uită. Și vede privirile întrebătoare ale ucenicilor, vede privirile disprețuitoare ale nobililor, cărturarilor, vede privirile acelea aspre ale bărbaților, oamenilor munciți, oamenilor frământați de starea familiilor lor, vede poate privirile mai goale sau preocupate doar cu mișcările copiilor, ale femeilor și undeva retrași, cu capul plecat. Vede acest grup, acești cercetori. Și acum, dacă ați privit măcar la un discurs, pentru că să știți că, din anumite puncte de vedere, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. În introducerea unui discurs, ați observat cum se face introducerea? De obicei, cel care începe, da, menționează în funcție de rang, de poziție socială, da, prezența acestor oameni în audiență. Excelențele voastre, domnule președinte, da, și așa mai departe. Să știți că aceasta era procedura și în trecut. Ori de câte ori era ținut un discurs mai oficial, mai formal, de obicei era trecut în revistă cei care aveau notorietate, nobilii, Domnul Iisus Hristos face exact invers. El începe adresându-se celor mai desconsiderați. Cei a căror prezență conta cel mai puțin pentru cei din jur. Și nu numai că îi menționează, dar Domnul Iisus Hristos vine cu o promisiune, vine cu o perspectivă diferită, o perspectivă nouă. Acum, săracii, gândiți-vă la porunca, de fapt nu era o poruncă, ci era un lucru care se instituise. Orbul și schilodul sau cel afectat de un handicap n-avea permisiunea de a intra în casa Domnului. N-avea permisiunea de a intra în casa Domnului. Și acum gândiți-vă la extraordinarul contrast pe care îl aduce cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu numai că vor avea acces, dar nu e vorba numai de o casă, ci Domnul Iisus Hristos spune unde vor avea acces. În împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Din nou, revenind la statutul acesta pe care îl menționează Domnul Iisus Hristos, săracii aceștia. Două cuvinte erau folosite în limba greacă pentru a defini săracul, penes și ptokos. Penes se referea de obicei la oamenii care mai aveau câte ceva. Da? Oamenii ăștia trăiau de la o zi la cealaltă. Deci lucrau și aveau suficient. Dar niciodată surplus. Niciodată surplus. Ăștia erau și ei considerați oameni săraci. Ptokos erau deja oamenii care nu aveau nimic. Oamenii care nu aveau nimic. Oamenii care, eu știu, în limba română, nu știu, ar fi coate goale. Rupți în coate. Știți că și noi avem limbajul nostru în care fixăm categoriile astea foarte bine ca să știe locul, ca nu cumva să îndrăznească să creadă mai mult despre ei înșiși. Și se pare că fiecare societate are această atitudine și această tendință de a stabili linii de demarcație între diferitele categorii de oameni care o compun și întotdeauna lasă așa undeva la margine, la marginea cea mai îndepărtată, o astfel de categorie de oameni spre care toți apoi privesc cu dispreț. Cei mai săraci. Cei mai săraci. Acum mai e un aspect de care trebuie ținut cont. Predica aceasta a fost scrisă în limba greacă inițial, dar de rostită a fost rostită în limba aramaică. În limba aramaică. Și în limba aramaică, este folosit un cuvânt ebion. Și aici e foarte interesantă evoluția termenului. Pentru că ebion căpăta sens în funcție de context și de intonarea pe care i-o da cel care folosea termenul. Și acum să înțelegem puțin despre ce este vorba. Vi se pare vreo diferență între următoarele afirmații? El, sărac. A doua afirmație. El, sărac. Sau, el, săracul. Ce ziceți? E vreo diferență? Este. În prima te întrebi, omul ăsta e sărac? În a doua afirm, omul ăsta e sărac. În a treia, deja, este sărăcia aceea care inspiră milă, compasiune, săracul, săracul. Eu cred că Domnul Iisus Hristos această din urmă conotație a avut-o în vedere. Pentru că această categorie de oameni, intonația care dădea sens acestui cuvânt, era categoria care nu mai avea niciun ajutor, niciun sprijin, nicio speranță decât în favoarea divină. Era o referire la observația aceea din psalm, cum se uită robul la mâna stăpânului lui. Așa mă uit eu către tine, Dumnezeule. Este imaginea săracului pe care mai târziu Domnul Iisus Hristos îl descrie când vorbește despre Lazar și despre bogat. Cât era de sărac, Lazar? Cât era de sărac? Atât de sărac încât se hrănea cu fărâmituri, nici măcar bucăți întregi, cu fărâmituri. Era atât de sărac încât și câinilor le era milă de el. Doamna, gândiți-vă la afirmația Domnului Iisus Hristos într-un asemenea context. Pentru că, într-o primă fază, este ofensatoare pentru cel puțin două categorii dintre cei prezenți. Putea fi ofensatoare chiar pentru săracii aceia. Păi cum dacă e atât de sărac, tu să zici, ferice de el? Ia duceți-vă la un cerșetor, duceți-vă la unul care este, ați văzut că a apărut și pe 16 mile, au apărut deja oameni care cerșesc. Deschideți odată geamul când el stă cu cartonul acela în mână și zi, hey, you're so happy, man. You're so blessed. Poate că nu o să vă zică tare, dar nu știu dacă o să vă adreseze cuvinte frumoase, măcar în gândul lui. Nu? Să zici un asemenea lucru? Și acum gândiți-vă din nou la afirmația Domnului Iisus Hristos, cum a sunat aceasta în urechile celor din al doilea cerc. Nu? Ei care se străduiau să intre în împărăția cerurilor, căutând cu scrupulozitate să împlinească toate cerințele neprihănirii, păi să audă că nu lor le este promis accesul în împărăția cerurilor, ci celor pe care ei disprețuiau, celor de care ei, într-o situație ideală, ei își făceau milă de astfel de oameni. Domnul Iisus Hristos surprinde și chiar scandalizează prin afirmația lui. Dar acum, vedeți, Domnul Iisus Hristos nu lasă audiența în confuzie. Pentru că ar fi ușor să crezi că sărăcia e o virtute. Ar fi ușor să crezi că doar în aceasta constă nădejdea și speranța pe care Domnul Iisus Hristos o surprinde în mesajul Lui. Celor sărmani, celor săraci, cumva le-ar transmite, măi, nu, împăcați-vă cu situația aceasta, pentru că și dacă suferiți voi de sărăcie în vremurile acestea, va veni o zi mai bună pentru voi. Ar fi un mesaj greșit. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, ferice de cei săraci în Duh, în Spirit. Și când face mențiune aceasta, Domnul Iisus Hristos spune, de fapt, ferice de cei săraci în esența vieții. Cu alte cuvinte, nu orice formă de sărăcie reprezintă automat un bilet de acces în împărăția cerurilor, ci este vorba despre acea atitudine a inimii, despre acea sărăcie, din nou, în esența vieții, care este Duhul, care este Spiritul. Acestora li se promite accesul în împărăția cerurilor. Și dacă v-am derutat, sper că măcar în următoarele minute o să limpezesc lucrurile. Pentru că vreau să sistematizez și să concluzionez această lecție. Când Domnul Iisus Hristos face afirmația aceasta, în primul rând provoacă asumțiile celor prezenți cu privire la împărăția cerurilor și starea de fericire și împlinire. Atât a celor, a ucenicilor, a bogaților, a bărbaților, a femeilor și chiar și a săracilor. Săracii credeau că ei și cerșetorii aceia, acei oameni cu handicap cărora nu li se permitea intrarea în templu sau în sinagogi, oamenii aceia care erau fără săraci, fără nicio speranță, le spune, este speranță pentru voi. Împărăția cerurilor vă este accesibilă și vouă. Celor care credeau că deja ei au în stăpânirea lor împărăția cerurilor, Domnul Iisus Hristos prin aceasta le comunică, aveți grijă. Sunteți în pericol. Voi n-ați înțeles ce înseamnă împărăția cerurilor și cum se intră în împărăția cerurilor. Deci tuturor celor prezenți, Domnul Iisus Hristos le provoacă definiția, înțelegerea, perspectiva cu privire la împărăția cerurilor. Apoi, așa cum spuneam, Domnul Iisus Hristos nu fericește aici pe oricine se declară neajutorat sau lipsit, ci doar pe cei a căror speranță și împlinire rămâne în Dumnezeu. În Dumnezeu. Biblia niciodată nu are cuvinte de apreciere pentru cel care este sărac din pricina lenevirii sale. Citiți Cartea Proverbelor sau alte și în Noul Testament, chiar în Epistole, se spune foarte clar, cine nu muncește, să nu mănânce. Deci nu oricine poate să emite pretenția aceasta de intrare în împărăția cerurilor pe baza sărăciei. Pe baza sărăciei. Apoi, Domnul Iisus oferă un mesaj al speranței pentru cei desconsiderați și disprețuiți, dar și un mesaj de avertizare pentru cei care asupresc și se consideră împliniți prin realizările lor. Da? Este și un mesaj al speranței, dar și un mesaj al avertizării. Și acum, cum ar trebui să reacționăm noi față de această învățătură? În primul rând, cred că și nouă ni se solicită o examinare. Ni se solicită un assessment la starea noastră. S-ar putea o primă reacție într-o primă reacție să ne considerăm săraci. Sau să ne considerăm bogați. De aceea cred că trebuie să trecem de prima reacție și trebuie să ne examinăm puțin și aș adăuga câteva întrebări. Este reală bogăția pe care cred eu că o am? Sau este reală sărăcia în care cred eu că mă zbat? Pentru că dacă mă uit cu atenție, s-ar putea să constat că nu sunt chiar atât de sărac pe cât cred că sunt de sărac. Și în același timp, dacă consider că am bogăție spirituală, s-ar putea să constat că nu sunt chiar atât de bogat pe cât cred că sunt. În cele din urmă, de unde deduc eu sau pe baza ce mă consider bogat sau consider sărac? Ce lipsește? Care sunt emoțiile pe care le experimentez cu privire la această stare când încep să mă examinez? Un al doilea lucru. Mesajul Domnului Iisus Hristos, dacă vă veți uita în predica de pe munte, este aproape un mesaj concentric. Încet, încet reia temele acestea și chiar le dezvoltă. Când vorbește despre sărăcie, mai târziu revine asupra subiectului și spune, aveți grijă. Aveți grijă cu privire la bogățiile lumii acesteia. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Atenție la atașamentul inimii voastre, pentru că s-ar putea să fiți atașați de lucrurile lumii acesteia. Voi să vă doriți împărăția cerurilor, dar atașamentul vostru să fie mult prea mare față de lucrurile acestei lumi. Mai târziu ne dă exemplul unei conversații pe care o are cu un tânăr bogat, care era preocupat de neprihănire, care era preocupat de lucrurile spirituale. Și Domnul Iisus îi spune un lucru simplu, o probă de foc. Du-te, vinde tot ce ai și vină după mine. Și omul acela a plecat supărat, iar Domnul Iisus a rămas întristat, pentru că atașamentul inimii lui era față de lucrurile lumii acesteia. Un alt lucru pe care cred eu că trebuie să-l facem în lumina acestei învățături este să revizuim recunoștința noastră față de Dumnezeu și, de asemenea, dependenței și a binecuvântărilor de care ne bucurăm. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui, din binecuvântările Lui. Pentru că s-ar putea să descoperim că noi suntem în împărăția cerurilor datorită harului, datorită ofertei lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și noi să continuăm să ne amărâm zilele, să ne considerăm cei mai săraci, cei mai nenorociți, la fel cu Asaf. Pentru că ne uităm la cei din jur și facem o confuzie fundamentală între ce înseamnă împărăția cerurilor și în ce înseamnă bogățiile lumii acesteia. S-ar putea să facem o confuzie substanțială. Din nou, este o promisiune pentru cei ce caută, pentru cei ce aspiră și un avertisment pentru cei ce cred că deja au dobândit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne examinăm și noi. Să înțelegem că în împărăția cerurilor nu putem intra pe baza averilor, neprihănirii noastre, realizărilor noastre, virtuților noastre, nu. Împărăția cerurilor este accesibilă celor ce își dau seama că nu au nimic. Este accesibilă celor ce își dau seama că nu pot intra decât pe baza permisiunii care li se oferă atunci când cer din partea celui ce are împărăția, din partea lui Dumnezeu. Rog ca Dumnezeu să ne ajute să ținem această perspectivă în mintea noastră și să înțelegem că fericirea vine din relația, din apropierea noastră, din umblarea noastră cu Dumnezeu, pentru că este o binecuvântare a Lui. Nu este un merit, nu este o recompensă, nu este o virtute a noastră. Amin. Amin. Haideți să